У ефіры Радіо Свабода. З вами Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Дзейны старшыня Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, міністр замежных справаў Фінляндыі Аляксандр Ступ у аўторак 7 кастрычніка наведае Менск. Пра гэта нашаму радыё паведаміў сёння сустаршыня палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябедзька. І ён сказаў, што разам з іншымі лідарамі апазіцыйных сілаў ўжо атрымаў запрашэнне на сустрэчу з старшынём АБСЭ. Не выключана, што Аляксандра Стуба прыме і кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Напередадні Центральная выборчая комиссия Беларуси признала полномоцтвы усіх 110 депутатов нового складу Палаты представников. 24 скарги теперь уже былых кандидатов у депутаты, которые просили признать выники голосования у їхних округах несаправдными, ЦВК разглядать не стало. Як реагуюць на гэта аўтары скаргаў, высвятляў Владимир Глот.
Фармальнай падставай для адмовы ў разглядзе скаргаў стала тое, што яны пададзеныя, так бы мовіць, праз галаву. Спачатку трэба звярнуцца ў сваю акруговую камісію, і толькі калі яна адмовіць, можна звяртацца ў цэнтральную, тлумачыць яе старшыня Лідія Ярмошына. Валеры Рыбчынка, які балятаваўся па адзіным спісе аб'яднаных дэмакратычных сілаў у Жлобінскай выбарчай акрузе, напісаў адразу дзве скаргі ў акруговую і цэнтральную камісію. Сёння ён сказаў Свабодзе, што акруговая камісія ўжо разгледзела ягоныя дакументы.
Што яны маглі сказаць? Больш пытанняў задавалі, канешне, мы. Адказаў мы амаль не пачулі, паколькі не было што адказваць. Напрыклад, мы даказвалі тое, што быў ціск адпаведны на металургічным заводзе, калі людзей там выганялі на датэрміновае галасаванне. Паказалі ім дакументы. Таксама тыя фотаздымкі, якія мы прад'явілі, што спечаткі адрозніваюцца на скрыні датэрміновага галасавання. Таксама у іх аргументаў амаль не было.
Спадар Рыбчынка кажа, што камісія аднагалосна выказалася за тое, каб адхіліць ягоную скаргу.
Адказаў ніякіх не было. Атрымана нам і напрыканцы яны паставілі на галасаванне адхіліць гэту нашу скаргу. Аднагалосна, хаця галовы ўсіх былі апушчаны на момант галасавання. Рукі паднятыя, галовы
опущен. Віктор Хоміч, який був депутатом Верховного Совету Білорусі 13-го скликання, упевнений, що перемогу у його скралі. І він подав скаргу у Гомельську юбілейну виборчу округу, до якої приклав стоси документів. На сьогоднішній день отсюль спадар Хоміч ніяких повідомлень не отримлював. Офіційно Віктора Хоміча підтримали амаль 30% виборців. І він же сказав Свободі, що реальна лічба підтримки, поводля подліку його найвиборчої команди, складає 10-80%. Спадар Хоміч тлумачить гэта тим, що настрой людей за апошні год-два вельми моцно змінився.
Народ вообще сегодня уже другой, это удивительно. Действует много факторов, но прежде всего, конечно же, ухудшение уровня жизни в целом. Цены, льготы, а ложь информационная, люди начинают понимать, что что-то неправда. Потом действует еще один вопрос. Это, конечно же, отношение к человеку. Это контрактная система, которая задавила. Это хамство чиновников.
Наступнае паседжанне Цэнтральнай выбарчай камісіі прызначанае на 14 кастрычніка. Тым часам старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына паведаміла, што ЦВК Беларусі падчас парламенцкіх выбараў зэканоміла 6 мільярдаў рублёў. Паводле Ярмошынай зэканомлена каля 4 мільярдаў рублёў, якія належалі на другі тур, а ў першым туры зэканомлена прыкладна каля 2 мільярдаў рублёў. Паводле старшыні Цэнтра выбаркаму зэканомленыя сродкі будуць выдаткаваныя на заахвочванне тых, хто працаваў на выбарах.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Беларускія выбары. Пейзаж пасля бітвы, якой не было. Чаму не спраўдзіліся прагнозы, зробленыя намі ў мінулай перадачы? Чаму абавязкова спраўдзяцца новыя прагнозы? Пра гэта ў студыі «Свабоды» дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу ў 18:15 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
У субботу у Лидии отзначили 685 годов с дня заснавання городу. Тепер лічыцца, что Лида почалася с замку, який был закладзены великим князем Едемином у 1323 годе. Историкам и краязнаўцам удалося летась пераканаць у гэтым районные улады. До недавнего часу дату узнікнення Лиды официально лічыўся 1380 год. Далей репортаж з Лиды Сергея Астраўцова.
Со святочной Лидой у меня трымалася с невеликого кермаша мясцовых дажинок. Кинулись в очи машины с множеством мехов с бульбой. Далее, каля замку, разместился город майстров. Треба сказать, что им не пошанцевало, позднее пошел дождь и надолго. Перед замком мясцовые патриоты марили, что до свята поставить конную статую великого князя Гедемина. Металличную статуэтку, проект помника, я убачил у Лидским историко-мастерском музее. Туды я ей передал старшиня райвыканкаму Андрей Худык. Так что с конной статуей ничего покуль не отрымалось. А до свята, праз дорогу от замка, перед уваходом у готель Лида, поставили бронзовую скульптуру советского командировочного. Минаки фотографуются каля его, женщины сядают при этом на чемодан. Я узгадал про музей. И он, нарешті, вельми грунтовно отремонтован и сегодня отчинил свои двери для наведников. Его директорка Ганна Драб сказала мне, что на ремонт с районного бюджета улады выделили приблизно 1 млрд рублей. Правда, ремонт стягнулся несколько годов. Побач с фарным костелом, неподалеку от замку, мясцовый самодельный скульптор Ричард Груша на велизном камене вырезал герб Лиды. На его щите лев и скрыжеванные ключи. Памятный камень поставили с нагоды теперешнего свята. До речи, на площади перед публикой показали сцены из Лиской минувщины. Цікаво, что у Лиским замку король Ягайло означал свой опошний шлюб, шлюб Софьи Гальшанской. От его у короля были нарешті дети и протягнулась династия Ягайловичев. Сярод історичних персонажей был так само король Жигемонт III Ваза, який у 16 столетии надал Лиде Магдебургское право. На святе я встретил лидского выдавца поэта Станислава Судника. И он рассказал, что до 685-годия был презентован сборник вершов про Лиду, авторов несколько десятков. У городе так само отбылася историчная конференция, якую организовал Городинский университет. Свято на площади завершилось гэтак же, як недавно у городни, где так само означались угодки заснавання городу. У Лиди после рыцаров и придворных дамов прошло под дождем шестя. Советские солдаты за апошняй войны, лидские помешники и авиаторы, за ими працовники мясокомбината, будовники и іншие. Люди одразу кинулись на автобусной припынке, каб не мокнуть под дождем и хутчэй трапить до хаты.
Сергей Астраўцоў з Лиды, где сегодня отзначили 685 годов с дня заснавання городу.
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вы пачуеце гутарку з паэткай Таццянай Сапач. У бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшла яе кніга «Няхай не пакіне нас восень» па-беларуску і ў перакладах на ангельскую мову. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Язэпа Янушкевіча на кнігу «Успамінаў Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас». А гостяй рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэтка Галіна Дубянецкая.
Дом літаратара у нашай далейшай сённяшняй праграме. Заўтра ў свеце будзе адзначацца Дзень настаўніка. У 1994-м з ініцыятывы Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў дзень 5 кастрычніка быў аб'яўлены усясветным днём настаўніка. Ці прэстыжна ў Беларусі быць настаўнікам? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
Я думаю, что все-таки это престижная еще профессия. Учитель всегда остается учителем. Это престижно, когда ты говоришь, что я учитель. Хотелось бы, чтобы учителя получали намного больше, чем получают они сейчас. Достойный труд должен достойно оплачиваться.
Ни в каком разе. Как была престижная зарплата, которая складает 70% от огульной зарплаты рабочего. Молодь приходит с института працевать, и она отримовывает 300 тысяч. А пронися, обуйся, оденься, заплати, вот у тебя престижность.
На первое место вышли другие профессии уже. Профессия учителя не очень престижная сейчас.
Заработной платой заинтересовать, чтобы было за что существовать нормально учителям, чтобы они могли спокойно делать свою работу.
Наставникам сейчас тяжко, им надо ставить память.
Врачи, пожарные, учители – это три главные как бы профессии у нас, на которые надо обращать внимание.
Я думаю, что нет. Наверное, потому что малооплачиваемая.
Тоже думаю, что нет. Плохие социальные условия, школы обычно старые, оборудования мало, особенно если это физика или математика там, для лабораторных работ, и мало оплаты труда.
В наше время очень престижна эта профессия. Ты обучаешь детей, дети чему-то учатся от тебя, постигают науку. Через несколько лет мы станем учителями. Навыки мы передадим уже тому поколению, которое мы будем учить.
такое время сейчас, что необходимы просто учителя для нашего будущего.
Мне кажется, сейчас профессия учителя не очень востребована у нас. Учитель работает весь день, ну, на полторы ставки, то же самое медработник. Зарплата учителя раза в полтора меньше.
У меня сестра сама учительница, мне малые оплачивают, что приходится переходить в другие места на работу. Молодые заканчивают и лишь бы куда идут, на рынок торговать.
Все зависит от зарплаты. Как говорил Мягков с легким паром, платят зарплату, значит престижно. Не платят зарплату, значит не престижно.
Это вообще прекрасная профессия. Мы очень ценим их труд. Они много вкладывают в учеников. Свои знания нам дают. Спасибо им за такое терпение. Мы это ценим и любим.
Люди на улицах Гомеля про то, идти престижно сегодня у Беларуси быть наставником. З вами Радио Свобода, тема дня. Дзейны старшыня АБСЭ, міністр замежных справаў Фінляндыі Александр Ступ наведае Мінску ў аўторак 7 кастрычніка. Чакаецца, што старшыня АБСЭ сустрэнецца з лідарамі беларускіх дэмакратычных сілаў. Не выключана, што Стуба прыме і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Цэнтр выбаркам Беларусі падчас выбараў зэканоміў 6 мільярдаў рублёў. Пра гэта паведаміла старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына. Паводле яе, зэканомленыя сродкі будуць выдаткаваныя на заахвочванне тых, хто працаваў на выбарах. Сёння ў Лідзі адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду. Пасля працяглага рамонту адчыніўся Лідскі гістарычна-мастацкі музей. У ім экспануецца выстава, прысвечаная вялікаму князю Гедыміну, які ў 1323 годзе пачаў будаваць Лідскі замак. Напередадні выбараў мы прапанавалі нашым слухачам стаць грамадскімі карэспандэнтамі свабоды, дзяліцца сваімі назіраннямі, фіксаваць факты, далучыцца да абмеркавання на нашым сайце. Цяпер можна падвесці вынікі. А зараз Алена Ціхановіч назаве пераможцаў у 10 катэгорыях.
Першы прыз за лепшы слухацкі водгук рэпартаж. Наш слухач, які назваўся прозвішчам Гаравы з мястэчка Гарадок, прыслаў свой матэрыял, які ён назваў «Выбарчы фарс» на баграмянаўскім участку гарадка у Віцебскай сельскай акрузе. З тэкстам вас пазнаёміць Юры Дракахруст.
Наіўныя еўрапейцы з высокай мараллю спадзяюцца, што калі выбарчая камісія прызначаная, то яна павінна лічыць галасы. І знаходзяцца ў захапленні ад таго, што людзі атрымліваюць бюлетэні, ідуць у кабіну і галасуюць. Але ж і ад Сталіна павялося. Галоўнае не як галасуюць, галоўнае хто лічыць. Камісіі, складзеныя ўладай з прадстаўнікоў улады, робяць толькі тое, што трэба наверсе. Які працэнт замовіць, такі і з'явіцца ў выніку. Дзеля гэтага нікога за пазіцыі не ўключылі ва ўчастковыя камісіі, а назіральнікаў не дапусцілі да адкрытага падліку галасоў. Гэта яскрава прадэманстравала баграмянаўская камісія, складзеная пераважна супрацоўнікаў гарадоцкага агратэхнічнага і гарадоцкага прафесійна-тэхнічнага каледжаў. У дзень галасавання бюлетэні за Аўтухова былі складзеныя на палову стопкі Байкова. Старшыня абвясціла, што за Байкова 683 галасы, а за Аўтухова 166. Яшчэ цікавейшае было становішча з датэрміновым галасаваннем, калі за Байкова быццам бы было 948 галасоў, а за Аўтухова 19. Відавочна, што на датэрміновым галасаванні было ігнараванне прынцыпу свабоднага выбару. Калі даверанай асобе кандыдата Аўтухова назіральніку Леаніду Гаравому давялося звярнуцца да старшыні камісіі з заявай аб паўторным падліку галасоў у скрыні, што была на ўчастку, то члены камісіі ўжо самастойна пачалі пакаваць бюлетэні без разгляду заявы. Пры гэтым у запале сваёй сусветнай праўды ўсёй камісіяй вырашылі даць адлуп назіральніку. Калі назіральнік агледзеўся, то старшыня Палянічка з дакументамі камісіі ўжо паімчалася ў райвыканкам, а члены камісіі накіраваліся на банкет.
Фіксаваць парушэнні выбарчага кодэксу на відэа ці фота было крокам адвагі. Яшчэ адно фота і будзеце выдаленыя, пагражалі Юрасю Навіцкаму. На ягоных фота, зробленых у Ясенінскай выбарчай акрузе ў Менску, можна пабачыць зялёныя джунглі, якімі выбарчая камісія засланілася ад назіральнікаў, а таксама не зусім выразную пячатку, якая замацоўвае выбарчую урну. Юрась Навіцкі атрымлівае прыз за лепшыя слухацкія фотаздымкі. Трэці прыз за самае эмацыйнае сведчанне атрымлівае нашая слухачка з Баранавічаў.
Смех, что же за выборы? Боже, насмешка над людьми. Милициант и два мужика носят урну по Советской улице в 115-м доме во дворе, ловят людей, как они проголосовали. Ни паспорта, ничего не пытаются. Суд, ну, все барановичи, и они с одного двора пошли в другий двор. Певно, не хватало этих людей, чи что им не хватало? Что ж это робится?
Четвертый приз за провокационную смелость у дискуссии отримливая удельник обмеркования на нашем сайте, який назвался «Имем дядька».
А что б принципово изменилось, коли б голосы лечилися супердемократично? Ну, прошли б 3-4 у найлепшем выпадку из спису АДС, да может еще в 7-8 округах отбылся б другий тур помеж правладными и незалежными не за АДС кандидатами. Каб перемагать, треба створать нормальную системную оппозицию и займаться реальной политикой, а не болбатней на маргинализованных тусовках амаль сектантского типу. А ў 2011 годзе Лукашэнка пераможа пры любым раскладзе, нават калі будзе ў якасці альтэрнатывы сапраўды здольная асоба, бо ніхто не паспее нармалёва раскруціцца, бо нармальныя асобы ёсць, а нармальныя палітычныя арганізацыі для іх прасоўвання адсутнічаюць, і да 2011-га наўрад ці будуць створаны.
Пяты прыз за адыход ад канапы атрымлівае Юрась з гораду Менску.
Байкот фальшывых выбараў – это не сядзенне на канапе. Байкот фальшивых выборов – это громадянская позиция. Байкот фальшивых выборов – это сапраўдный, хоть и пасывный, супротив існуючай уладзе. Я и сам спачатку посядел на канапе, поразважал, а потом пошел агитовать за байкот тыми сродками, что мне были доступны. И коли у вынику того на выборчий участок не потрапил хоть один выборник, лечу, что робил тое недаремно.
Шостым прызам за актыўнасць у дыскусіі мы адзначаем удзельніка, які назваўся Севярын Глеб з горада Бярозаўкі.
На жаль, панове каментатары, прайграў не толькі Вячорка, Лябецька, Калякін, што было б не толькі не паўбяды, а ўвогуле дробязь. І прайграла не Еўропа, што яны трацяць. Гешэфты з Лукашэнкам прайграла Беларусь. Мы прайгралі. Відавочна, лідары АДС ніяк не цягнуць на інтэлектуальных лідараў нацыі, тым болей на маральных. Але хто зойме гэтае месца?
І яшчэ адзін ягоны каментар.
Усё адбылося менавіта так, як запланаваў рэжым. Параза апазіцыі не ў намаляваных лічбах, у адсутнасці свайго сцэнару падзей, у адсутнасці сваёй палітычнай волі. Нас піхалі на гэтыя хлуслівыя выбары. Ці не ганьба такія прызнанні? Вы што, бараны на бойні?
Сёмы прыз за найбольш пытанняў, пастаўленых самому сабе, атрымлівае ўдзельнік абмеркавання на нашым сайце пад імем Фрабел.
Чаму беларусы такія абыякавыя да сябе, да сваёй будучыні? Чаму ў народа няма абурэння пасля 14 гадоў здзеку і прыніжэння? Чаму беларус не бачыць абразы ў гэтым? Чаму не адчувае, што яму плююць у твар? Чаму ён, уціраючыся, думае, што гэта так, дожджык? Адказы на гэтыя чаму відавочныя. Не ведаючы сэнса слова дэмакратыя, не ведаючы смаку свабоды і вынікаў дэмакратыі, беларус не мае мэты і стымулу за тое змагацца. Для яго гэта абстракцыя. Вось не падаюць бомбы, няма вайны і добра.
Восьмы прыз за ясную формулёўку сваёй пазіцыі атрымлівае ўдзельнік дыскусіі на сайце, які назваўся імём Дэн з Гародні.
Выборы – гэта сталы працэс, які праходзіць дыскусіямі, абмеркаваннямі і спрэчкамі рознапалярных бакоў, якія выносяцца на суд грамадскасці дзеля выпрацоўкі агульнанацыянальнага палітычнага кворуму, што ёсць падмуркам любой дэмакратычнай дзяржавы. У нас жа выбары. Гэта традыцыйны цырыманіял для самамотывацыі ўлады ў тым, што яна усенародная і дзеіць ад волі народу. Роля ж, якая адпускаецца пры гэтым звычайнаму выбарцу, ідзі за агульным статкам і прытрымлівайся цырымонію. Мая пазіцыя – байкот і непрызнанне гэтых выбараў, то бок няўдзел у цырымоніі па кананізацыі гэтай улады.
Дзевятым прызам за прарыў у жывы эфір мы вырашылі адзначыць настаўніка з мястэчка Краснаполля Расонскага раёну Алеся Яжэвіча. Увечары 28 верасня ён дазваніўся да Прагі і расказаў, да чаго прывяло яго рашэнне не браць удзелу ў выбарах. Прапануем гукавы запіс жывога эфіру з 28 верасня.
Это маё персанальнае рашэнне, і я быў вельмі здзіўлены, што пасыпаліся званкі. Сначала выбрали округи, потом моя директриса начала мне погрожать. усімі максимумі неприємностями, коли тільки я не прийму удзел у выборах. Ну, а у 19 годин сьогоднішнього дня вечора, значить, позвонив старшиня відділу районної едукації і сказав, що раз нет, значить, до свидання.
Таким чином, яны пагражалі, што вас пазбавяць працы?
Я зразумеў так. Тым больш, што я ўжо 3 гады быў без работы, і, значыць, вакансіі былі, працавалі, значыць, людзі без вышэйшай адукацыі ў школах. Тут у нас у цэлай ваколіцы, вот. А мяне з вышэйшай адукацыі не бралі на работу толькі таму, што я беларускамоўны.
Скажыце, а чаму вы вырашылі не браць удзел у выбарах? Чым вы абгрунтавалі такую сваю пазіцыю?
Менавіта тым, што жыццё год ад году ўсё горшае. Цэны растуць, зарплата застаецца ранейшай, вельмі мізэрнай. У мяне, значыць, вот год назад зарплата была 350 тысяч, пры тым, што я працаваў 6 дзён, поўнай нагрузкі не было ніводнай люфтэркі.
Які прадмет вы выкладаеце?
Я настаўнік нямецкай мовы, выкладаю фізкультуру.
І апошні 10-ты прыз за арыгінальна сфармуляваны аптымізм атрымлівае аўтар гэтага званка на свабоду.
Недаўгавечнае існаванне апазіцыі ў Беларусі – гэта перабор. Як і ў выпадку Хрушчова, які казаў пра пакаленне, якое будзе жыць пры камунізме. Ляснуў Нікітка Кукурузнік і ягоны камунізм, а беларуская мова жыве – і будзе жыць вечна, як і Беларусь. І ў ёй апазіцыя, якая і ёсць перадусім мова. Яўрэйская мова лічылася ўжо мёртвай, а выратаваў яе, узняўшы з небыцця, якраз выхадзец з незнішчальнай Беларусі. Алік Ветранскі.
Калі вы знайшлі сябе сярод адзначаных, паведамце нам свае каардынаты і атрымайце прыз. Кароткахвалевы лічбавы прыймач. Тэлефоны для сувязі ў Менску 280 35 24, 280 37 81 і нумар для СМС 391 22 24.
Звярну вашу ўвагу, што названыя тэлефоны ўключаныя ў будныя дні. Яшчэ раз іх называю: 280 35 24 і 280 37 81.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Учора ў Нямеччыне адзначалася 18-я гадавіна аб'яднання. 3 кастрычніка 90-го году былая ГДР увайшла ў склад Федэратыўнай Рэспублікі Нямеччыны, пасля чаго пачаўся працэс аб'яднання Еўропы. Чаму Беларусь дагэтуль застаецца па-за гэтым працэсам і што стала прычынаю новага муру ў Еўропе? Дослед Алеся Дашчынскага.
Аб'яднанне Нямеччыны пачалося пасля падзення Берлінскага муру, які цягам 40 гадоў быў сімвалам падзелу гораду, нямецкай нацыі і еўрапейскага кантыненту. У восень 1989 году пачалася хваля масавых пратэстаў усходніх немцаў, так званыя дэманстрацыі па панядзелках. Пад ціскам грамадскасці ў адстаўку сышло ўсё камуністычнае кіраўніцтва ГДР. 9 лістапада было абвешчана пра адкрыццё Берлінскага муру – і тысячы людзей хлынулі ў заходнюю частку гораду, пілі шампанскае на сцяне, а потым разабралі яе голымі рукамі. Тагачасны федэральны канцлер Гельмут Коль прапанаваў план з 10 пунктаў па пераадоленні расколу Нямеччыны. Асноўнай умовай аб'яднання сталі палітычныя і эканамічныя рэформы ва ўсходняй Нямеччыне. Коль запатрабаваў пераўтварэння планавай эканомікі ў рынкавую і правядзення свабодных і роўных выбараў. Ніна Стужынская праходзіла стажыроўку ў свабодным універсітэце Берліну, дарэчы, пасля сына Александра Лукашэнкі Віктара. Яна мяркуе, што падзенне муру было калясальнай падзеяй.
Штуршок быў хутчэй за ўсё звонку для таго, каб гэтая сцяна рухнула. Так што немцам пашчасціла.
процес об'єднання і пішов такими от хвалями. Об'єднана Європа, зараз добрі сусіди в Німеччині. От цей дах європейський, він якби почався з Німеччини і вирос у різні боки.
Але чому під гэты дах дагэтуль не трапіла Беларусь?
Беларусі більше чуваюць дастаўкамі, чым європейцями. У 90-х годы была такая тенденція, нават гонара, чуць, што от ми так європейская країна вспомніць про гэта. Коли б ми не були одарваними від європейських коренів, ситуація була б абсолютно інша.
Праз 18 годов заговорили про новий мур, який з'явився у Європі. Поводля керівника відділу Росії країну СНД Німецької ради заміжної політики Олександра Рара, з одного боку, Західня і Центральна Європа об'єдналися у один зв'яз. Нема межаў поміж Польщею ці країнами Балтії і Німеччиною.
У нас новая большая стена на востоке. Она не железная, но она все равно где-то напоминает определенный занавес. Это по отношению к странам постсоветского пространства, в первую очередь Белоруссии и России.
Мур – это и визовые обмежевания, и отсутность махчимостей для адукации и працеуладкования. Первый амбассадор Беларуси у Немеччине Петро Садовский погаджается, что в Европе з'явился новый мур.
Это мур помеж неким русским модусом вивенди. Россия и Беларусь – это ж один элемент, одна некая плынь. У нас есть свои нюансы. У них своя ли это некая византийская экумена. Именно я краю. Хотя это в средневековье, мы трошки иншие были. Но тогда вот так вот свет поделился.
Как меркуя политолях Андрей Федоров, основная причина нового поделу у тым, что как Россия, так и керавництво Беларуси не поделяют тех каштовностей, якія існуют на Заходе.
Думаю, что коли б не было России, коли б Россия заняла іншую позицію при усіх остатніх тих же самих обставинах, Беларусь сопротивлялася до апошнього. Безумовно, їй було б значно тяжей гэта робити, але вона б все рівно пробувала застатися ось гэтай виспай сярод демократичного світу, менавіта тому, що інші погляди у її керівництва, а широкі маси працовних не примушають гэта керівництво йти по тим шляху.
З Андреєм Федоровим гутарив Олесь Дашчинський.